Και ευθέως αφέντες στα δίκτυα οικολούθησαν αυτό. Ευλογημένοι χριστιανοί, όπως αν θα βρεθούμε μέσα σε ένα ανθοκήπιο με πολύχρωμα ευωδιαστά λουλούδια, κάποιο από όλα τα λουλούδια ή μερικά από αυτά τα λουλούδια, τα όμορφα λουλούδια, τα ευωδιαστά λουλούδια, θα μας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση είτε το χρώμα του λουλουδιού, είτε η ευωδία αυτού, έτσι ακριβώς και μέσα στο πνευματικό ανθοκήπιο που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι ο Λόγος του Θεού, είτε διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, είτε ακούγοντας αυτό από ευαγγελικές περικοπές, σε ορισμένες θέσεις, σε ορισμένα χωρία, αισθανόμεθα μίαν ξεχωριστή, μίαν ιδιαίτερη συγκίνηση και μίαν ανέκφραστη ψυχική αγαλίαση. Αυτήν την συγκίνηση, αυτήν την αγαλίαση αισθάνεται κανείς εάν θα προσέξει και ακόμη πιο πολύ αν θα εμβαθύνει εις την προλίγο αναγνωστή σαν ευαγγελική περικοπή στα λόγια εκείνα του Ιερού Ευαγγελιστού, που όταν ο Χριστός μας εκάλεσε παρά την θάλασσα της Γαλιλαίας τα δύο ζεύγη αδελφών, τον Πέτρο και τον Ανδρέα, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που θα νόμιζε κανείς όταν έβλεπε τον Χριστό μας εκεί να κατηφορίζει προς την θάλασσα σιγά σιγά, αθόρυβα, σιωπηλά, πως κάμνει περίπατο. Κι όμως εκείνος εκατευθύνεται προς τα εκεί για να διαλέξει το επιτελείον του, τους μαθητάς του. Προγνωρίζει ο Θεός και προορίζει. Προεγνώριζε ο Χριστός, διότι εκτός από τέλειος άνθρωπος είναι και τέλειος Θεός, προεγνώριζε ότι οι άνθρωποι αυτοί, όχι οι γραμματισμένοι της εποχής εκείνης, όχι οι άνθρωποι οι επίσημοι, οι διανοούμενοι της εποχής εκείνης, αλλά οι άσημοι, οι αγράμματοι, οι άνθρωποι εκείνοι που ήσαν με ένα γράμματι, ήσαν ψαράδες, αλλά είχαν έναν ανέκφραστον, θαυμάσιον ψυχικόν κόσμο. Προεγνώριζε, έβλεπε ως καρδιογνώστης Θεός, ότι με απλότητα, με ταπείνωση θα πειθαρχήσουν εις την κλίση, εις την πρόσκληση που θα τους έκαμνε και θα τον ακολουθούσαν. Προεγνώριζε, προγνωρίζει ο Θεός και προορίζει. Εκείνη αμέριμνα, εκείνη την ώρα ο Ανδρέας με τον Πέτρο έριχναν τα δίχτυα εις τη θάλασσα. Και λίγο πιο κάτω ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη και το γέρο Ζεβεδαίο τον πατέρα τους. Και εκείνοι ετοιμαζόντουσαν για να ρίξουν τα δίχτυα. «Ελάτε», λέγει ο Χριστός μας, «αφήσετε τα δίχτυα, αφήσετε το ψάρεμα, ακολούθησατε με και εγώ θα ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων. Αφήσετε τώρα τη θάλασσα και σε λίγο θα μπείτε μέσα εις την φουρτουνιασμένη θάλασσα που λέγεται κόσμος, γιατί ψάρια θα ψαρεύετε ψυχές αθάνατες και θα τις οδηγείτε εις την οδόν της αληθείας». Και εδώ είναι εκείνο που θαυμάζει κανείς, που συγκλονίζεται κανείς, που συγκινείται κανείς. Ευθύς, μετά από τα δυο αυτά λόγια, τις δυο αυτές λέξεις του Χριστού μας, «Ελάτε κοντά μου και θα ποιήσω ημάς αλλιείς ανθρώπων», και ευθέως, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής, αμέσως, χωρίς διάλογο, χωρίς συζητήσεις, χωρίς να το πούνε του Χριστού μας, «Καλά, ωραία, να σε ακολουθήσουμε», αλλά πού θα μένουμε, τι θα τρώμε, πώς θα πορευόμεθα. Ή ο Πέτρος, πού θα αφήσω τη γυναίκα μου, πού θα αφήσω τα παιδιά μου, πού θα αφήσω την οικογένειά μου. Τίποτε από αυτά, κανένα διάλογο, κανένα δισταγμό, αλλά ευθέως, αμέσως. Και ούτε, αδελφοί μου, μπορούσαν εκείνη τη στιγμή οι άνθρωποι αυτοί να φανταστούν ότι αυτοί οι μετρημένοι στα δάχτυλα θα ανάψουν φωτιά ύστερα από 3 χρόνια, φωτιά στις καρδιές των ανθρώπων δια της χάριτος και της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος, και θα τρέχουν οι άνθρωποι ανά χιλιάδες και εκατομμύρια εις το μαρτύριον, εις την ασκητική ζωή, δια την ανέκφραστον αγάπην των προς τον Θεό. Πού μπορούσαν εκείνη την ώρα εκείνοι να φανταστούν ποιοι θα αναδειχθούν, που εκ των υστέρων θα ακούσουν από το στόμα του ιδίου του Χριστού μας ότι θα καθίσετε την ημέρα της κρίσεως σε 12 θρόνους και θα κρίνετε τα 12 φυλάς του Ισραήλ. Τίποτε εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν από αυτά να καταλάβουν. Αυτό το κατάλαβαν καλά την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και κατασκήνωσε μέσα τους. Και ευθέως ακολούθησαν αυτό. Εάν δεν πειθαρχούσαν, μπορείτε να φανταστείτε, να βάλετε με το νου σας, αδελφοί μου, τι θα έχαναν, τι θα έχαναν. Θα τελείωναν τον βίον των μέσα εις τα κύματα της θαλάσσης και μέσα στα βάσανα και στην ματαιότητα και στην μέρημνα του κόσμου τούτου. Αλλά για να πειθαρχήσουν έγιναν οι θεοφόροι και θεοκήρυκες, έγιναν οι Απόστολοι του Χριστού μας, που όπως προείπα με την χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ιδιαιτέρως από την ημέρα της Πεντηκοστής, άναψαν τη φωτιά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη αμοιβή εις τον άνθρωπο, αδελφοί μου, που θα πειθαρχήσει εις την φωνή του Θεού, που θα πειθαρχήσει εις την κλίση, εις την τιμητική κλίση του Θεού. Σήμερον συμπίπτει με την ευαγγελική αυτήν περικοπή η μνήμη των Αγίων Αγιορητών Πατέρων, που οι άνθρωποι αυτοί πριν από 1000 χρόνια, που πρώτο οικήθηκε από μοναχούς το Αγιώνυμον Όρος, επιθάρχησαν σε μια άλλη φωνή, σε μια άλλη κλίση. «Μη πάντες Απόστολοι», λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, «μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι». Είναι διαφορετικές οι κλίσεις που δίδει ο Θεός εις τους ανθρώπους που έχει ξεχωρίσει, που έχει προγνωρίσει και προορίσει. Οι άνθρωποι αυτοί εδέχτησαν μία άλλη κλίση, την κλίση της μοναχικής πολιτείας. Η μοναχική πολιτεία, ο μονοχισμός, είναι, αδελφοί μου, η σπονδυλική στήλη της Εκκλησίας. Ότι είναι, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, οι άγγελοι ότι είναι για τους μοναχούς, είναι οι μοναχοί. Αλλά οι αληθείς μοναχοί, οι πραγματικοί μοναχοί, όχι οι ρασοφόροι, άλλο ρασοφόρος και άλλο μοναχός, άλλο απλώς να φορεί κανείς το ράσο και άλλο τον είναι μοναχός. Ότι λένε οι άγγελοι στους μοναχούς, είναι οι μοναχοί εις τους κοσμικούς. Είναι μία κλίση, μία άλλη δωρεά του Θεού. Είναι το εις δέδοτε που διαβάζουμε εκεί στο Ευαγγέλιο. Είναι αυτή η ανέκφραστη δωρεά του Θεού για ορισμένους ανθρώπους που έχει διαλέξει ο Θεός, που έχει αγαπήσει ο Θεός. Εγώ ηγάπησα ημάς, γι' αυτό, λέει, σας έβγαλα από τον κόσμο. Γι' αυτό, λέει, σας μισεί ο κόσμος, γιατί εγώ σας ξεχώρισα από τον κόσμο. Σας ηγάπησα και σας έβγαλα από τον κόσμο. Έλεγε κάποιος φωτισμένος προετών ιεροκήρυξ, εκείνος λέει που θα νιώσει την κλίση για τη μοναχική πολιτεία, το έχει πέσει λέει λαχείο του Αγίου Πνεύματος. Και ενά, οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα η Εκκλησία μας προβάλλει προς μίμηση και παράδειγμα, οι αγιορείτε Άγιοι Πατέρες, επιθάρχησαν εις αυτήν την κλίση του Χριστού. Μπορούσαν κατά πρόσωπο να του γυρίσουν αυτήν την κλίση και την πρόσκληση. Σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά δεν θέλουμε να πειθαρχήσουμε στην πρόσκλησή σου. Έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε γονείς, έχουμε αδέλφια, έχουμε δουλειές, έχουμε επιχειρήσεις, ευχαριστώ, αλλά δεν δέχομαι. Αυτήν την κλίση έστειλε ο Θεός και σε έναν βασιλιά, τον Ιωάσαφ, βασιλεύς των Ινδιών, βασιλιάς ήτανε, και του έδωσε, το έστειλε αυτή την κλίση. Και αν και βασιλιάς, εκείνος επιθάρχησε στην κλίση αυτήν του Θεού, άφησε το βασίλειο, έχρισε φίλο του βασιλέα, όπως διαβάσαμε στο βίο του, και επιθάρχησε στην τιμητική αυτήν κλίση και πρόσκληση. Και ο βασιλεύς Ιωάσαφ των Ιδεών έγινε ασκητής, ακολούθησε τον γέροντά του που τον οδήγησε εις την Ορθοδοξία. Και για να πειθαρχήσουν οι άνθρωποι αυτοί του Αγιονίμου όρους εις αυτήν την τιμητική κλίση και πρόσκληση, να το αποτέλεσμα, εκατόρθωσαν χάρη τη Θεού να φτάσουν στο τελευταίο αυτό σκαλοπάτι που λέγεται θέωσης, που λέγεται ένωσης με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος ενωθεί με τον Θεό, τότε εφόσον ο Θεός είναι Άγιος και ο άνθρωπος αγιάζεται, εφόσον ο Θεός είναι ισχυρός και ο άνθρωπος γίνεται ισχυρός, γίνεται θαυματουργός, και εφόσον ο Θεός είναι αθάνατος και εκείνος αθάνατος. Άγιος ο Θεός, Άγιος και εκείνος που θα ενωθεί μαζί Του. Άγιος ισχυρός, Άγιος και ισχυρός και εκείνος που θα ενωθεί με τον Θεό. Άγιος αθάνατος, Άγιος και αθάνατος θα είναι και εκείνος που θα ενωθεί με τον Θεό. Αυτό πέτυχαν οι σημερινοί Άγιοι, και τούτο γιατί επιθάρχησαν εις την τιμητική αυτήν κλίση και πρόσκληση. Και πολλοί από αυτούς ηξιώθησαν και του μαρτυρίου, και ορισμένοι από αυτούς και του αποστολικού αξιώματος, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο οποίος ονομάζεται και εις Απόστολος, είσαι δηλαδή με τους Αποστόλους. Τρία στεφάνια, και Μάρτης και Όσιος και Απόστολος. Ίσως πει κανείς, εμένα δεν με κάλεσε ο Θεός για Απόστολο, εμένα δεν με κάλεσε ο Θεός για μοναχό. Ναι, μπορεί να μην σε κάλεσε για Απόστολο, μπορεί να μην σε κάλεσε για μοναχό. Είναι, όπως είπαμε, κλίσεις αυτή. Είναι δώρον αυτό του Θεού, δώρον ανέκφραστο, δώρον πολυτιμότατο, γιατί ο Χριστός ευλόγησε το γάμο, αλλά εβίωσε την ζωή την μοναχική. Ο εγκαμίζων, λέγει ο Απόστολος Παύλος, καλός ποιεί, ο δε μη εγκαμίζων κρίσον ποιεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι να πειθαρχήσει ο άνθρωπος εις την κλίση του Θεού. Μπορεί να μην είσαι λοιπόν, να μην έχεις κληθεί για Απόστολος, να μην έχεις κληθεί για μοναχός, ναι, αλλά ας μην λησμονείς και ας μην λησμονούμε όλοι μας, ότι πέρα από την κλίση του αποστολικού αξιώματος και πέρα από την κλίση της μοναχικής πολιτείας, ο Χριστός, εκείνους που θα βαπτιστούν εις το όνομά Του, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όλους εκείνους που θεληματικά θα Τον πιστέψουν και θα βαπτιστούν στο όνομά Του, όλους εκείνους τους καλεί. Πού τους καλεί? Αν όχι για Αποστόλους, αν όχι για μοναχούς, τους καλεί να Τον ακολουθήσουν, ως της λέγει θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Η διαφορά, αδελφοί μου, των εγκάμων από των αγάμων, των μοναχών από των κοσμικών, είναι σε τρία πράγματα. είναι εις την ισόβιον αγαμία, είναι εις την αδιάκριτον υπακοή, εις την υπακοή, επαναλαμβάνω, εις την ισόβιον αγαμία και στην ακτιμοσύνη. Σε αυτά τα τρία. Όλα τα άλλα είναι κενά για όλους. Όταν ο Χριστός έλεγε «αδιαλείπτος προσεύχεστε ή να μη σε έρθετε εις πειρασμόν», δεν είχε μπροστά του καλογύρους. Ούτε τα έλεγε σε καλογύρους, αλλά τα έλεγε σε γενεκόπεδα, σε κοσμικούς ανθρώπους. «Αδιαλείπτος προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Εκεί που εργάζεστε, εκεί που είσαι στο σπίτι νοικοκυρά, εκεί που είσαι στην εργασία ο άνδρας, παράλληλα με την εργασία θα πρέπει να καλλιεργεί και την ωερά προσευχή. «Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με. Αδιαλείπτος προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν». Όταν έλεγε «ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν», δεν αντάλεγε αυτά σε καλογύρους, αλλά γενικά σε γενικόπεδα. Απαρνησάς το εαυτόν. Θέλεις να γίνεις χριστιανός ορθόδοξος? Αν το θέλεις, γιατί σέβεται ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου. «Ο άνευ σου πλάσεσαι», λέει ο Ρος Χρυσόστομος, «ου δύναται, ου δύναται άνευ σου σώσεσαι». Εκείνος που σε έφερε στον κόσμο από αγάπη και σε έκαμε άνθρωπο, δεν μπορεί χωρίς εσύ να το θέλεις να σε πάει στον παράδεισο. Θέλεις λοιπόν να είσαι ορθόδοξος χριστιανός? Εάν θέλεις, τότε θα πρέπει να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και δεν λέει μπροστά μου, ούτε δίπλα μου. «Ο πίσω μου ελθύν». Πίσω μου γιατί? Για να ακολουθούμε τα βήματα του Χριστού, τα χνάρια του Χριστού. Απαρνησάς το εαυτόν. Ποιον εαυτόν? Τον κακόν εαυτόν. Τις κακές επιθυμίες, τις κακές έξεις, τα πάθη, την καταλαλιά, την κατάκριση, την συκοφαντία, την διαβολή, την αργολογία και όλα τα πάθη, για να μην σας κουράζω. Απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού. Ποιο σταυρό? Το σταυρό της δοκιμασίας, είτε της ασθενίας, είτε της συκοφαντίας, είτε οποιονδήποτε άλλο σταυρό. Και ακολουθεί το μη. Όλους λοιπόν ο Χριστός μας καλεί. Και ο καθένας, αδελφοί μου, εκεί που θα είναι, είτε στον κόσμο είναι λαϊκός, είτε στο μοναστήρι είναι μοναχός, όπου και αν είναι σε έναν από αυτούς τους δύο δρόμους, είτε στον έγκαμο είτε στον άγαμο, εκείνος που θα ακολουθήσει τον Χριστό, εκείνος που θα πειθαρχήσει στα λόγια του Χριστού, γίνεται πόλος έλξεως. Χωρίς να το καταλάβει, γίνεται ένας Απόστολος. Χωρίς να το καταλάβει. Κάποτε με δάκρυα έλεγα στους αδελφούς εδώ, και όταν ήταν πρόσφατο αυτό το γεγονός, έκλαιγα όταν το έλεγα στο μοναστήρι του Οροπού. Πριν 15-17 χρόνια, έλεγα στους αδελφούς, σήμερα έτσι περισσότερο άνοιξαν τα μάτια της ψυχής μου και είδα κάτι που δεν το γνώριζα μέχρι σήμερα, ότι πέραν από τον προσωπικό μας αγιασμό εδώ δια της μοναχικής παλέστρας και της μυστηριακής ζωής, ο Θεός μας έχει καταστήσει δείκτες της αιωνιότητος. Από ένα συγκλονιστικό παράδειγμα, ήταν, θυμάμαι, Κυριακή απόγευμα. Ήμασταν τότε 5-6 αδελφοί, 7-8 θα ήμεθα, στο μικρό εκκλησάκι. Ήρθε ένας νέος περίπου 25 χρονών. Περίεργα τον είδα που παρακολουθούσε τον Εσπερινό. Μετά τον Εσπερινό μου λέγει, «Εξομολογεί εδώ κανείς?» Τότε ήμουνα μόνος που εξομολογούσα. Λέω, «Ναι». «Τι θα ήθελες?» Μου λέει, «Να εξομολογηθώ». Λέω, «Ευχαρίστως». Πήγαμε στο παλιό, στο πρώτο εξομολογητάρι που είναι κάτω από την ταράτσα της νυν βιβλιοθήκης που ήταν τότε παλιά αρχονταρίκη. «Πόσο καιρό», λέω, «έχεις να εξομολογηθείς, παιδί μου?» Μου λέει, «Πρώτη φορά». «Πρώτη φορά?» Και προ μιας ώρας λέει, «Ουδέποτε είχα σκεφτεί στη ζωή μου να εξομολογηθώ». «Και τι σε έκανε μέσα σε μια ώρα να εξομολογηθείς?» «Ήρθα», λέει, «στη Χασιά, έχω ακούσει», λέει, «ότι έχει καλό κατσίκι. Και ήρθα να φάω κατσίκι. Και βγαίνοντας», λέει, «για να χωνέψω, μόλις έφτασα», λέει, «στο σταυροδρόμι και που το προσκυνητάρι κάτω, είδα», λέει, «ένα σταυρό». Τότε ήταν τα πρώτα κελάκια. Και είχα ένα σταυρό εδώ, δεν φαινόταν τίποτε από το χωριό, που υπάρχει μέχρι σήμερα αυτός ο σταυρός. Και περίεργα έλεγα, «Τι είναι εκεί πάνω από τον σταυρός?» Και σιγά σιγά έφτασε μέχρι το χώρο της μονής και μπήκε μέσα στο εκκλησάκι και την ώρα κάναμε σπερινό. Κοίταζα, λέει, να δω, είδα, λέει, όλους νέους. Κοίταζα να δω κανένα κουτσό, δεν είδα. Κοίταξα να δω κανένα μονόφθαλμο, δεν είδα. Κοίταξα να δω κανέναν ανάπερο, δεν είδα. Είδα όλοι αυτοί οι νέοι σαν αρτιμελείς. Και σκεφτόμουν, λέει, και έλεγα, γιατί αυτοί οι νέοι άφησαν τον κόσμο περίπου στην ηλικία μου και δεν χαίρονται όπως χαίρομαι εγώ και δεν γλεντούν όπως γλεντώ εγώ και δεν κάνουν τη ζωή που κάνω εγώ, αφού βλέπω και είναι αρτιμελείς, βλέπω και είναι νέοι άνθρωποι. Και αφού έκανε αυτές τις ερωτήσεις, πάλι λέει, μήπως και υπάρχει κάτι πέραν του τάφου? Μήπως πέρα από τον τάφο υπάρχει κάτι άλλο? Υπάρχει κάποια άλλη ζωή αυτή που λένε? Και αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και εργάζονται για να κερδίσουν αυτή τη ζωή, πέραν του τάφου αυτή τη ζωή? Και εκεί που έκανε αυτές τις σκέψεις, πήρε βαθιά την πληροφορία και την απάντηση μέσα, λέει, στην καρδιά του, ότι ναι, για αυτή την πέρα του τάφου ζωή αγωνίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και για πρώτη φορά, λέει, στη ζωή μου, είδα την γυμνότητά μου, είδα την αμαρτωλότητά μου. Ένιωσα την ανάγκη να εξομολογηθώ, να εξαγορευθώ, να μετανοήσω και να αλλάξω ζωή. Δεν μπορώ να σας εκφραστώ αυτή την ώρα τη συγκίνηση την οποία εδοκίμασα. Και εκείνη την ώρα έβλεπα ότι ο Θεός τους μοναχούς, τους πιστούς μοναχούς, τους έχει ως δείκτας της αιωνιότητος. Αλλά και για να μην αρκεστώ σε παράδειγμα μόνον της μοναχικής κλίσεως και πολιτείας, σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα εξίσου συγκλονιστικό. Όταν προμηνών εγύριζα από τη Σαρδινία της Ιταλίας και έμεινα ένα-δυο βράδια εκεί στη Ρώμη και ήρθαν να με συναντήσουν οι Έλληνες φοιτητές ό,τι έχει απομείνει εκεί από τα ναρκωτικά και από τη διαφθορά, που όλα τα παιδιά μας έχουν χαθεί στο εξωτερικό και ιδιαιτέρως στην Ιταλία, ή στην εκκλησία των σατανιστών, οι περισσότεροι, τα περισσότερα μέλη της εκκλησίας των σατανιστών της Ιταλίας είναι Έλληνες φοιτητές, που θα έρθουν μεθαύριο και εδώ να θρονιάσουν το διάβολο στην καρδιά της Αθήνας και θα ακούσουμε σε λίγο και στην Αθήνα εκκλησία σατανιστών και θα είναι από Έλληνας φοιτητάς. Ό,τι έχει απομείνει από τα ναρκωτικά, από τη διαφθορά, μετρημένα στα δάκτυλα, αλλά χαιρόσου να βλέπεις τα πρόσωπά τους, άγγελοι, άγγελοι, άγγελοι στην αρετή. Και το άλλο βράδυ μαζί τους ήσαν δυο παπικοί νέοι φοιτητές. Και όταν αρχίσαμε εκεί τον διάλογο με τους παπικούς φοιτητάς, τους είπα, τι είναι εκείνο που σας έκανε να νιώσετε το ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία? Τι μου απήντησαν αδελφοί μου? Το καλό παράδειγμα των συμφοιτητών μας. Η ζωή των συμφοιτητών μας, και μου έδειξαν τα πρόσωπά των και μου είπαν τα ονόματά των, του Τάδε και του Τάδε, του Γιώργου και του Νίκου και του Γιάννη. Η ζωή των συμφοιτητών, βλέποντας αυτά τα παιδιά να ξεχωρίζουν για την εγκράτεια, για τη σοφροσύνη, για το ήθος, για τη σοβαρότητα, για την πνευματική με ένα λόγο ζωή, επληροφορήθησαν, ελκύστησαν και παρεκάλεσαν τα παιδιά αυτά, τους Έλληνες φοιτητάς, να τους μάθουν την αρχαία ελληνική γλώσσα για να μπορέσουν να μελετήσουν τους πατέρες. Και αφού έμαθαν τα αρχαία ελληνικά και μελέτησαν τους πατέρες, τότε λοιπόν ένιωσαν πόθον ανέκφραστο για να γίνουν ορθόδοξοι. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί μου, εκείνος ο χριστιανός είτε μοναχός είναι, είτε λαϊκός είναι, όταν ξεχωρίζει για την πνευματική του ζωή, όταν με ένα λόγο πειθαρχεί στα λόγια του Χριστού, γίνεται πόλος έλξεως, χωρίς να το καταλαβαίνει πολλές φορές. Και αν σήμερα είμαι σε αυτό το κατάντημα, ας αφήσουμε τον έξω κόσμο, ας πάρουμε τον ελλαδικό χώρο, εδώ την Ελλάδα μας, τον τόπο που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, εάν είμεθα σήμερα σε αυτό το κατάντημα που φτάσαμε να φοβούμεθα αργά το βράδυ να κυκλοφορήσουμε στο κέντρο της Αθήνας και θα φοβάται σιγά κανείς και έφτασε αυτός ο καιρός να κοιμάται μόνος του στο σπίτι αν και κλειδοπαρωμένος, να αντιμετωπίζει τον φόβο της απειλής του θανάτου από τα εγκλήματα που γίνονται. Είναι διότι εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι δεν είμεθα εκείνοι που πρέπει να είμεθα. Δεν πειθαρχούμε εις τον νόμον και εις τα εντολάς του Θεού, ώστε και εμείς σαν άτομα να είμεθα υγειασμένοι, αλλά και να είμεθα συγχρόνως πολύ έλξεως. Αδελφοί μου, δεν θα ήθελα περισσότερο να σας κουράσω. Θα ήθελα μόνο να παρακαλέσω αυτή τη στιγμή τον Χριστό μας, τη μεσητεία των αγιοριτών Αγίων Πατέρων, τα λόγια της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής να βρουν απήχηση μέσα στις καρδιές όλων μας. Να βρουν απήχηση, επαναλαμβάνω, τα λόγια της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής μέσα στις καρδιές όλων μας. Και επαναλαμβάνω, μπορεί κανείς να μην έχει την κλίση του αποστολικού αξιώματος, μπορεί να μην έχει την κλίση της μοναχικής πολιτείας, αλλά όλους μας καλεί ο Θεός σαν χριστιανούς ορθοδόξους να τον ακολουθήσουμε πειθαρχώντας εις τον νόμον και εις τα συντολάς του. Πειθαρχήσαμε, θα σωθούμε. Δεν πειθαρχήσαμε, θα κατακριθούμε. Και πάλι εύχομαι να μας βοηθήσει ο Θεός τη μεσητεία των Αγίων της Μονής μας και τη μεσητεία των Αγίων Αγιοριτών Πατέρων να πειθαρχήσουμε και να πειθαρχούμε εις τον νόμον και εις τα συντολάς του Θεού. Να κατευθύνει τα δύο βήματα όλων μας εις υποδειγματικήν μετάνοιαν και να αξιώσει όλους μας την σωτηρία των αθανάτων ψυχών μας. Αμήν.
Ήταν η εκπομπή «Φως Ιλαρών» Ορθόδοξα μηνύματα. Η Ιερά Μονή των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης, Φιλής Αττικής, κοντά στον σύγχρονο άνθρωπο.